drumul spre casă.
Și atunci, pentru prima oară, am început să mă întreb de unde vine viața și dacă există într-adevăr Dumnezeu și dacă e așa cum mi se spune, aș vrea să cunosc și eu lucrul acesta. M-am dus acasă, nu știam cum să descriu starea, mă simțeam murdar. Ceva se întâmpla cu mine, m-am dus acasă și am plâns toată noaptea, nu știam de ce plâng. Și eu, pentru prima oară, m-am pus pe genunchi, singur în cameră, și am strigat, dacă existi cu adevărat, vino și umple-mi sufletul. Știu, sunt convins că acea zi a fost ziua în care eu m-am născut din nou.
Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia, afirmă Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, la capitolul 15. Lucrarea de evanghelist este una frumoasă, uneori grea și întâlnită destul de rar în țara noastră astăzi. Vasile Tomulescu, invitatul de acum al emisiunii Drumul spre Casă, a activat ca misionar timp de 8 ani în municipiul Cluj-Napoca. El are acum vârsta de 33 de ani, este căsătorit, provine din Petroșani și în momentele următoare ne va istorisi întoarcerea lui la Dumnezeu, precum și câteva episoade din viața de misionar. Îl vom asculta la început, prezentându-se și apoi vorbind despre trecutul său.
Sunt din Valea Jiului. Cum spun unii, sunt un fost miner. Chiar dacă sună urât, nu mi-e rușine, de fapt, să vorbesc despre viața mea. Mi-e rușine doar de ce am făcut înainte să fiu creștin, dar nu mi-e rușine să vorbesc despre ce a făcut Dumnezeu în mine. Și probabil majoritatea oamenilor din acea zonă trăiesc greu, la fel și eu am fost, și în acest haos Dumnezeu, pot spune, nu că m-am întors eu la El, ci El m-a întors. El mi-a deschis ochii ca să văd lumina Lui, să văd dragostea Lui. De fapt, ce m-a determinat pe mine, ce m-a făcut să îl accept pe El înainte de a crede în El, a fost un verset din Scriptură pe care cineva mi l-a împărtășit. Fac o paranteză aici, acel cineva 6 luni de zile a încercat să-mi împărtășească despre Dumnezeu, dar mi-am bătut joc de el. Dar a fost o zi anume în care pot să spun că Dumnezeu a penetrat inima mea de piatră și m-a făcut să mă întorc către El. E versetul din Evanghelia lui Matei care spune că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Practic, acest verset mi-a atins inima. Paradoxal, eu nu numesc paradoxal, aveam 5 pâini în mână, mergeam pe stradă și erau cei din biserica unde sunt acum, biserica unde m-am întors, am continuat să fiu cu Dumnezeu, predicau Evanghelia, eu aveam pâini în mână, criză mare de pâine, acel om a spus, viața e mai mult decât să te hrănești, și a folosit versetele acestea. Bineînțeles, m-a văzut acolo și a scos în evidență lucrul ăsta, vezi, tu ai niște pâini în mână, dar nu treci numai cu pâini, că ești mai mult decât atât. Și dincolo de toate aparențele mele, eram gol, foarte plictisit, foarte dezamăgit de viață.
Cum trăiai tu ca și tânăr?
Nu aveam un scop. Practic, trăiam cum se trăiește de obicei și astăzi, la întâmplare. În funcție de circumstanțe, în funcție de momente, în funcție de prieteni, băuturi, chefuri, femei, jocuri de noroc, bătăi și așa mai departe. Asta era viața mea. Nu aveam altă satisfacție decât să mă îmbăt, nu aveam altă satisfacție decât să mai trăiesc momentul. Atât, asta era viața mea. Muncă și chef, muncă și chef.
Vorbești despre muncă, ai lucrat și în mină?
Da, am lucrat 5 ani în mină, chiar înainte de Revoluție, am lucrat vreo 3 ani și după Revoluție am mai lucrat 2 ani.
Cum este munca la mine?
Foarte grea. Deci nu vreau să fac propaganda minerilor, dar munca este foarte grea. Pot să spun că a avut o mare influență asupra caracterului meu, asupra sufletului meu, mină. M-a îndobitocit. Pentru că acolo era ca un iad, căldură mare, muncă grea, oameni care nu știau altceva decât să înjure pe Dumnezeu, să înjure viața, să înjure tot, să discute nu altceva decât despre femei, băuturi și altceva nimic. A avut efect foarte, foarte puternic asupra sufletului meu, m-a îndobitocit foarte mult lucrul ăsta. Nu neapărat că nu pot să fie și altfel, dar cel puțin asupra mea.
Probabil ca și tânăr mai ușor te formează anturajul și
sigur.
În contextul ăsta, sigur că și-a pus amprenta asupra caracterului tău viața de acolo.
Sigur. Foarte mult.
Da. Deci înțeleg că asta era viața ta, marcată de, așa cum ai spus, haos, întuneric, n-aveai nicio direcție. Aveai și un coleg?
Am avut numai un coleg, a fost un prieten foarte bun, cel mai bun prieten al meu. Înainte să se întoarcă la Dumnezeu, deci eram prieten de pahar, prieten de chef, de scandaluri. Ionuț.
Și colegi de mine, da?
Da, bineînțeles, colegi de serviciu și colegi de mine. El, mare borfaș ca și mine, a fost, așa eram numiți, s-a întors la Dumnezeu, am rămas șocat de schimbarea lui, de transformarea lui, nu-mi venea să cred, făcea mișto de el, cum se zice astăzi. A lipsit o vreme de la muncă, a apărut, fusese în concediu și atunci l-am văzut schimba nu numai fizic, dar și sufletește. Nu mai băuturi, nu mai înjurături, nu mai lucrurile acestea exterioare care puneau amprenta interiorului. Și l-am întrebat, ce-i cu tine? El, bineînțeles, mi-a zis, am găsit adevărul în sfârșit. I-a zis, taci, mă, din gură, ce te-a apucat? Și bineînțeles că el mi-a zis, l-am găsit pe Iisus Hristos. Atunci am început să râd de el, să-l bajocoresc, să fac mișto de el. Și 6 luni de zile, cam asta am făcut. N-am crezut. Îl provocam mai mult făceam mișto de el decât să cred.
El cum a reacționat în vremea aceea?
Reacția lui, răbdare, asta m-a frapat foarte tare. Răbdarea lui și dragostea lui. A continuat să rămână prietenul meu, a continuat să fie lângă mine atunci când aveam nevoie. Și asta m-a șocat foarte mult. Mărturia lui, deci credincioșia lui în a fi statornic în ceea ce crede. Bineînțeles că eu făceam numai ca să-l testez, să văd dacă el e sincer sau nu. Deci în 6 luni de zile a încercat să vorbească cu mine despre Dumnezeu, a încercat să-mi explice că Dumnezeu nu este o religie, ci este o persoană. Dincolo de aparențe, îmi puneam întrebări în mintea mea, dar bineînțeles că nu vreau să arăt, eram prea mândru. Dar în același timp nu credeam că există Dumnezeu și el m-a provocat, mi-a zis, uite, n-ai nimic de pierdut, dacă nu există Dumnezeu, convinge-te prima dată. Și dacă nu există, tu n-ai nimic de pierdut, dacă există, pierzi totul. Și asta a fost primul pas care a lucrat în inima mea. După ce el a dispărut, în ghilimele zis dispărut, că el era la școală în Austria, eu am început să-mi pun întrebări, el a apărut înapoi, mi-a explicat din nou despre Dumnezeu, am început să-i pun întrebări și, așa cum am zis, m-a provocat. Și, bineînțeles, a fost ziua de 27 martie, țin minte foarte bine lucrul acesta, după două tentative de sinucidere, eram foarte gol, eram foarte trist, foarte dezamăgit de viață și foarte plictisit. Asta era marea mea problemă. Mă plictiseam din orice. Mă plictisea viața, mă plictisea orice. Mă gândeam, de ce trăiesc? Totdeauna îmi puneam întrebarea asta, de ce trăiesc? Nu văd scop vieții. Nu văd un scop să mă căsătoresc, să fac copii, să trăiesc până la dânși bătrânețe, să mor. Nu găseam un scop în nimic. Nu găseam un scop în școală, nu găseam un scop în nimic. A fost o vreme fotbalul când până la un punct mă împlinea. Am jucat chiar fotbal la juniorii Jiului în divizia C Republican, dar nici acela nu m-a satisfăcut. Nimic nu m-a satisfăcea. Simțeam un gol în sufletul meu, mare de tot. Eram atât de gol. Am încercat să bag cuțitul în mine, l-am băgat, dar n-am murit. Am zis că e mila lui Dumnezeu, pot să mă uit înapoi și zic, a fost mila lui Dumnezeu și acum am semnele pe trup. Și odată am vrut să sar de pe bloc. Am stat mult timp, stăteam pe marginea blocului și mă întrebam să sar, să nu sar. Și mă gândeam cum să mor, dar să nu fie nici urâtă moartea. Și mă uitam, dacă o să cad jos, nu-mi place că o să mor prea urât, o să fiu zdrobit și o să arate prea urât. Mă gândeam la tot felul de ipostaze în care să mor, să nu fie chiar așa de urât. Dar sunt convins că mâna lui Dumnezeu a fost cea care m-a ținut și m-a oprit să o duc până la capăt.
Și au început să răsară și zorile pentru viața ta. În 27 martie venea primăvara, dar venea și pentru tine
27 martie 1992 mergeam pe stradă gol, cu pâinile în mână. Foarte trist. Vinea chiar, erau chiar aproape de Paști. Țin minte asta foarte bine. I-am văzut pe acești tineri pe stradă, în care era și Ionuț.
Deci era un grup de tineri pe stradă care...
Cântau la gitară și vorbeau de Dumnezeu. L-am văzut pe Ionuț, m-am oprit și am stat acolo 2 ore, i-am ascultat. Am zis ce am de pierdut. A venit Ionuț, a vorbit cu mine și atunci, pentru prima oară, am început să mă întreb. Oare există sau nu există? Am început să mă îndoiesc de credința mea și în mine și să mă întreb de unde vine viața și dacă există într-adevăr Dumnezeu și dacă e așa cum mi se spune, aș vrea să cunosc și eu lucrul acesta. Și așa m-am dus și l-am abordat, am vorbit cu mine, bineînțeles, până seara, pe la vreo 1, noaptea de fapt, 1. M-am dus acasă, nu știam cum să descriu starea, dar simțeam o pace în suflet, simțeam în același timp o povară, mă simțeam murdar. Ceva se întâmpla cu mine, m-am dus acasă și am plâns. Am plâns toată noaptea, nu știam de ce plâng. Și pentru prima oară m-am pus pe genunchi, singur în cameră, și am strigat, dacă existi cu adevărat, vino și umple-mi sufletul. Și am adormit.
În starea aceea.
În starea aceea am adormit. Dar am simțit o pace în inima mea și în sufletul meu. Am simțit că furtuna care era în mine, în interior, a dispărut. Golul care îl simțeam, l-am simțit umplut. Și știu, sunt convins că acea zi a fost ziua în care eu m-am născut din nou. Știu că la unii au fost altfel, dar la mine a fost radical. Știu lucrul acesta și știu că din ziua aceea viața mea n-a mai fost aceeași. Știu că îmi vineau tot timpul în minte versetele că viața e mai mult decât să trăiești pentru a mânca și a te satisface pe tine și trupul tău. Am avut mama mea o Biblie, am pus mâna pe ea și am început să o citesc. Și nu m-am mai oprit din acea zi să citesc Biblia. Și viața mea s-a schimbat radical.
Chiar aș dori să te rog să povestești puțin despre schimbările care s-au întâmplat în viața ta și despre modul în care ai ajuns tu la școală, la școala biblică, și apoi ai ajuns să slujești pe Dumnezeu ca misionar.
Deci, așa cum spuneam, eram la mină. Din acea zi am început să citesc Biblia. L-am găsit pe Ionuț la muncă, fericit. M-am dus la el și am zis, Ionuț, am găsit adevărul. Ionuț a știut. A zis că din clipa în care m-a văzut și-a dat seama că ceva s-a întâmplat cu mine. Și din ziua aceea viața mea și prietenia mea cu el a crescut extraordinar. A fost extraordinar, a fost omul care pot să spun acum că m-a crescut în relația cu Dumnezeu. M-a ucenicizat, propriu zis, mi-a vorbit despre Dumnezeu. Bineînțeles, el a plecat în armată, eu am rămas singur la mine în continuare, n-a fost ușor. Foștii prieteni mă îndemnau din nou să fac lucrurile care le-am făcut, făceau mișto de mine, dar între timp viața mea tot mai mult se schimba, mama mea nu-i venea să creadă, surorile mele nu veneau să creadă, apropo, le băteam, am încetat să le mai bat. Și așa, prin biserica care era în Petroșan, care se ridicase prin acești misionari, mi-au spus de școala din Austria. Calvary Chapel, Schloss Herodes Bible School, așa se numea, deci școala biblică din Austria. Acum este în Ungaria, s-a mutat acolo. Și mi-au propus dacă vreau să merg acolo. Am zis, da, mi-ar place. Aș dori foarte mult să cunosc mai mult pe Dumnezeu, să petrec mai mult timp cu El, să mă apropii mai mult de El. Zice, bine. Dar mi-au spus, trebuie să știi engleză. Nu știam o boabă de engleză. Am zis, nu mă mai duc. Și atunci pastorul mi-a zis, nu crezi că Dumnezeu te poate ajuta? Și m-am oprit și am zis, da, ai dreptate. Și Dumnezeu m-a ajutat și în 3 luni de zile am învățat multă engleză. Și am reușit să plec la școală în Austria imediat anul următor. Am făcut un an de zile la școală în Austria. Și am numit acel an Luna de Miere cu Dumnezeu.
Frumos, ai găsit un nume minunat.
A fost una de miere cu Dumnezeu, extraordinar. M-am întors acasă, am continuat să caut de lucru, bineînțeles la mină, pentru că am fost miner, altceva nu știam ce să fac decât mină în acel timp. Dar Dumnezeu a deschis poarta, așa cum am spus, m-am întâlnit. Acolo am întâlnit pe Ken, acolo mi s-a spus de
Ken Find,
fostul pastor acestei biserici care era în Cluj aici, Biserica Capela Calvarului, acum Capela Creștină. Și mi-a spus de școală și de, scuzați-mă, de oraș, m-a rugat mult și așa am venit. Vreau să mai menționez un lucru, când m-am întors la Dumnezeu, primul lucru care știu că Dumnezeu m-a pus pe inimă și știu că asta a fost chemarea pe care El mi-a pus-o în viața mea și știu că va fi de cât voi trăi, a fost să fiu un misionar. Asta a fost dorința cea mai mare a mea, să doresc să predic Evanghelia și să trăiesc așa cum au trăit oamenii înainte.
Pe vremea Domnului Iisus.
Pe vremea Domnului Iisus și nu numai de-a lungul istoriei, începând cu cei mari misionari, George Mueller, Hudson Taylor și toate mărturile acestor oameni ai credinței. Asta a fost dorința mea și știu că, nu numai dorința, dar chemarea pe care știu că Dumnezeu a pus-o în inima mea. Și știu că nu va înceta chemarea asta. Știu lucrul acesta. Și asta m-a determinat să vin în Cluj și știu că Dumnezeu mă va chema în continuare și în alte lucruri din România și poate chiar și în alte lucruri din lume.
Acum, chemarea ta, am înțeles că s-a încheiat și
în orașul
Cluj. Și te pregătești să pleci înapoi pe Valea Jiului.
Da, deci acești 8 ani în Cluj a fost o etapă. O etapă cu lucruri extraordinare care Dumnezeu a făcut în viața mea, în același timp lucruri, pot să zic, cu încercări mari, unele din cauza mea, dar totuși Dumnezeu a fost lângă mine. Și acum mă duc acasă pentru că știu că Dumnezeu mă cheamă să fiu un misionar în familia mea. Familia mea are nevoie de Dumnezeu. Nu vreau să spun că eu îi voi face să se întoarcă la Dumnezeu, dar familia mea este în situația în care eu am fost și știu că trebuie să mă duc acasă, să fiu lângă ei.
Frumusețea lui Dumnezeu se vede atunci când privim, sigur, la Scriptură, îl vedem acolo, și se vede și când privim sau auzim de lucrările pe care El le face în viețile oamenilor. Te rog în continuare să istorisești. Ai spus că ai avut și experiențe plăcute, foarte plăcute cu Dumnezeu în timp ce ai fost misionar. Au fost și experiențe pe care le-ai numit încercări, poate unele pe care nu ți le-ai fi dorit. Te-aș ruga să spui câteva lucruri și despre astfel de situații.
Întotdeauna, un exemplu, întotdeauna eu am crezut și cred în continuare că a fi un misionar înseamnă a predica Evanghelia, înseamnă a-L reprezenta pe Tatăl Cerurilor, a fi un ambasador al Iisus Hristos. Știu că asta este primordial. De asemenea, eu cred că a fi un misionar înseamnă a trăi total dependent de Dumnezeu, 100%. A nu te îngrijora de nimic și însăși nevoile tale să le pui în mâna Lui. Și vă dau un exemplu, una din experiențele, multele pot să le spun. Eu aici în Cluj nu am avut casa mea, am locuit în chirie, aproape în toate cartierele din oraș am stat. Cunosc orașul ca în palmă acum. Și n-au fost puține momente când nu aveam bani să plătesc chiria, pentru că nu aveam atâția bani să pot plăti. Chiar dacă munceam, nu erau suficienți.
Deci în timpul acesta înțeleg că ai și muncit.
Da,
nu ai fost susținut
tot felul
de misiune sau așa.
Biserica mă susținea, dar susținerea era mai mult, pot să spun, simbolică. Era mai mult spirituală. Toată perioada asta am trăit mai mult cu sprijinul lui Dumnezeu, total al lui Dumnezeu. Și un exemplu concret, stăteam într-o chirie în Mănăștur, trebuia să plătesc în avans $300 pe chirie, nu aveam de unde, eu nu primeam atâția bani, nu puteam face atâția bani și țin minte că a doua zi trebuia să mă mut și mă rugam, toată noaptea m-am rugat, am plâns, Doamne, vreau să rămân în continuare în casa asta. A doua zi a sunat la ușă cineva, un alt misionar care era aici cu o altă organizație, s-a întâlnit cu niște oameni care la fel erau misionari și treceau prin România, mergeau în Scoția. I-am găzduit 5 minute în casa mea să se spele pe mâini, să meargă până la baie și au plecat. Atât i-am întâlnit pe acei oameni. Și acești oameni au trimis un plic. În plicul acela erau $300.
Fantastic.
Și pe plic erau doar cuvintele astea. Am simțit puternic de la Dumnezeu că tu ai nevoie de banii ăștia. În timp ce ne rugam. Și am știut că a fost mâna lui Dumnezeu. Și a fost, acesta este numai un eveniment sau un exemplu din felul cum Dumnezeu a lucrat în viața mea.
Și v-a purtat și ți-a purtat de grijă.
Mi-a purtat de grijă. Acesta a fost un exemplu extraordinar a mâinii lui Dumnezeu în viața mea. Unul mai neplăcut, unul care chiar pot să spun că eu l-am adus în viața mea o încercare, a fost din prea multă râvnă. pentru Dumnezeu. Câteodată e bine să avem râvnă pentru Dumnezeu, e chiar foarte indicat, pentru că menține flacăra fierbinte. Dar câteodată din prea multă râvnă am făcut greșeli. Mi-am atribuit lucrări care nu trebuia să mi le atribui sau am făcut lucruri care nu trebuia să le fac. M-am implicat sau m-am angajat în chemări care mă depășeau.
Și în care nu te chema Dumnezeu.
Și care nu mă chema Dumnezeu și care mă copleșeau. Și din cauza aceasta am făcut oameni să sufere sau chiar eu am suferit și eu suferim, bineînțeles, că au suferit și alții în jurul meu. Dar știu că, dincolo de toate astea, Dumnezeu a fost suveran și știu că El a transformat și aceasta în bine.
Ar fi interesant să ne spui câteva lucruri și despre felul în care ai lucrat aici, ca misionar. Da. Ce anume ai făcut?
Deci, la început, am venit aici cu o geantă, atât, cu o gentuță, fără niciun sprijin financiar, pentru că așa credeam că Dumnezeu lucrează. Când Dumnezeu trimite pe cineva, nu, acea persoană nu depinde numai de organizație, ci depinde total de Dumnezeu. Asta a fost felul în care eu am văzut misionarismul și așa am venit. Și am venit să slujesc. Asta este felul în care am început aici. Nu m-a interesat nimic altceva, nu m-a interesat vreo poziție anume, nu m-a interesat nimic altceva decât să împlinesc o nevoie. Și nevoia aceea era de a predica Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Nevoia cea mai mare era să slujesc oamenilor din acest trup al lui Hristos în biserică. Și făceam orice. Orice mi se cerea, făceam.
Ai venit la o adresă fixă sau cum?
Da, am venit la acest pastor, acest domn, acest frate, care acum nu mai este aici. Am stat la el acasă, într-o cameră mică, și la el am venit și așa am lucrat. Și el mă ținea, el mă hrănea, pot să spun, iar eu făceam tot ce mi se cerea. Chiar îmi făcea plăcere. Foarte mult din timpul meu, mai concret, era să merg pe străzi, să vorbesc cât mai mult cu oameni despre Dumnezeu. Mergeam la Matei Corvin, mergeam peste tot. Petreceam câte 4-5 ore pe zi mergând, predicând Evanghelia oamenilor, în fiecare zi.
Și cum a fost? Ți-aduce aminte de un eveniment remarcabil în tot acest timp, așa de bogat în vestirea Evangheliei, în care te-ai întâlnit cu oameni, le-ai spus despre Hristos?
Da, deci una dintre ele este, mergeam sâmbătă de sâmbătă în Oser, în Mărăști, și mergeam să vorbesc cu oamenii despre Dumnezeu. Și acolo pot să spun că am văzut mâna lui Dumnezeu în viața a doi tineri, cuplu. Le-am vorbit o sâmbătă, le-am vorbit încă o sâmbătă și a treia sâmbătă ei s-au întors la Dumnezeu. Au început să vină la biserică la noi, au început să crească în relația cu Domnul Iisus. Și acești tineri astăzi sunt într-un alt oraș din România, slujesc lui Dumnezeu, au o fermă a lor și sunt folosiți de Dumnezeu. Și sunt fericit că Dumnezeu mi-a dat acest privilegiu să îi văd întorcându-se la Dumnezeu. Sunt multe, mult mai multe. Chiar dacă nu există la un număr foarte mare, pot să spun că am atins niște oameni și acum acei oameni ating alți oameni. Așa cum spunea Domnul Iisus, că unii aduce roadă 20, unii 40 sau unii 100. Eu nu mă văd că am adus 100 roadă, dar știu că Dumnezeu a folosit un om, iar acel om probabil va folosi să aducă alți 20. Și eu știu că mi-am împlinit chemarea și sunt fericit.
Am înțeles că ești căsătorit de 2 ani de zile.
De 2 ani și jumătate.
Cum a fost întâlnirea cu soția ta?
Pe soția mea am cunoscut-o în biserica de Unevin, din Petrușani. Și ea s-a întors puțin mai devreme ca mine la Dumnezeu. Ea a fost de la începuturile bisericii, chiar pot să spun. Și acolo am cunoscut-o. Mult timp mi-a plăcut de ea, dar niciodată nu am îndrăznit să mă duc să-i spun. M-am rugat foarte mult. Am studiat-o numai. M-am rugat pentru ea. Am vrut să văd. Întotdeauna am cerut lui Dumnezeu soție care să-L iubească pe Dumnezeu. Nu m-a interesat alte lucruri, în primul rând. A fost să-mi dea o soție după inima Lui. Și am văzut în ea lucrul acesta, am văzut dragostea ei pentru Dumnezeu, am văzut dorința ei de a sluji lui Dumnezeu, de a trăi prin credință. Și atunci m-am rugat și am zis, Doamne, dacă e de la Tine, Tu să lucrezi în inima ei, Tu să o transformi. Și am zis, Doamne, dacă Tu într-adevăr vrei ca ea să fie soția mea, atunci când mă voi duce să-i spun ce simt pentru ea, între timp noi devenisem prieteni, amici, dar nu, niciunul dintre noi nu încerca să exprime sentimente exterioare. Slujeam în felul nostru, în trupul lui Hristos, în biserică, dar niciodată n-am încercat nici măcar să o ating pe umăr, dar o admiram, cum se spune, în tăcere, în rugăciune. Și m-am rugat, mult m-am rugat și atunci am zis: Dumnezeu, Doamne, dacă Tu vrei, când mă duc la ea să-i spun ce simt pentru ea, ce cred că Dumnezeu vrea să facă, să facă același lucru, fără ca să...
Să facă și ea același lucru, ca răspuns la dragostea ta, da.
Da, și m-am dus la ea, bineînțeles că ea simțea același lucru pentru mine și așa s-a înfiripat mai adâncă relația noastră. Am hotărât din clipa în care ne-am împărtășit sentimentele, am hotărât să ne rugăm și să ne logodim, pentru că noi n-am crezut în această idee de doar să fac curte, să văd dacă merge și așa mai departe. Noi întotdeauna am crezut că dacă te rogi suficient și vrei să faci voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îți pune pe inimă persoana respectivă și ea va avea același lucru care Dumnezeu îl pune în inima ta. Și așa s-a și întâmplat. Ne-am rugat, ne-am logodit, pentru că am zis că noi nu vrem să ne jucăm, suntem serioși. Am mai continuat un an logodna noastră și în 31 decembrie 2000 ne-am căsătorit în noapte de Revelion.
Și acum o să vă întoarceți înapoi la Petroșani?
La Petroșani, în biserica, da, de unde vin, în orașul meu, de unde m-am născut. O să lucrez, cum făcea și Pavel, o parte din timpul meu va fi ceea ce am făcut și aici, instalații, apă, gaz, și o parte va fi implicarea în biserica de acolo, în lucrările care sunt acolo, nevoile care sunt acolo. Una din lucrurile care Dumnezeu, cred că Dumnezeu, așa cum mă cheamă foarte tare, este familia mea. Am 12 nepoți, plus vecinii de pe lângă bloc. De câte ori mă duc acasă, doresc foarte mult copiii ăștia să vorbesc cu ei de Dumnezeu. Sunt foarte deschiși la Dumnezeu și doresc foarte mult să învăț despre Dumnezeu. Și asta știu că e chemarea mea acasă.
Timp de 8 ani ai stat în Cluj și ai făcut lucrul acesta. Înțeleg că mâine trebuie să pleci la Petroșani.
Da.
Este poate ultima ocazie în care poți să te adresezi cetățenilor între care ai trăit atâta timp. Ai ocazia aceasta, te rog, spune-le câteva cuvinte, ca și cuvinte de îndemnare, cuvinte de rămas bun.
Cele mai potrivite cuvinte cred că sunt în Scriptură și aș vrea să le împărtășesc din Scriptură. În Evrei, în epistola către Evrei, în capitolul 9, cel care a scris această epistolă spune în versetul 27: și după cum oamenilor este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, ăsta este îndemnul pe care eu îl am. Vine o zi când toți oamenii vor sta înaintea lui Dumnezeu. Pentru că la asta se referă, la o judecată. Și aș vrea să încurajez să se gândească la acea zi. Chiar dacă în viața aceasta de zi cu zi prea puțin ne gândim la moarte și nu este plăcut să ne gândim la moarte, totuși trebuie să ne gândim că va veni o zi când fiecare vom sta înaintea lui Dumnezeu. Și singurul lucru pe care Dumnezeu, sunt convins că ne va întreba, nu o să fie ce religie am avut, nu o să fie câte fapte bune sau mai puțin bune am făcut, ci o să fie ce am făcut cu Fiul lui. Asta o să fie întrebarea. Și aceia care l-au iubit pe El vor fi fericiți, vor fi binecuvântați, pentru că Domnul Iisus spune că vor fi în odihna Lui, dar aceia care L-au respins și au continuat să respingă, nu vor avea o justificare. Nu vor avea, pentru că Iisus spunea foarte clar: nu oricine spune Doamne, Doamne, va vedea împărăția Lui, ci cei ce fac voia Lui. Și voia Lui este să Îl avem pe Fiul, să credem în El și să trăim pentru El. Asta este în Domnul meu, încurajarea mea. Viața e ca un abur, vine și trece, dar într-o bună zi fiecare om va da socoteală, absolut pentru tot ce va face și pentru tot ce va zice. Și înaintea lui Dumnezeu nu va fi nicio scuză. Știu că Tatăl ne va privi numai așa, în Fiul sau nu.
Am crezut în Fiul lui Dumnezeu?
Sau nu am crezut în Fiul lui Dumnezeu?
L-am luat în serios? Am crezut în jertfa Lui de pe cruce?
Sau nu am crezut? Sau doar a fost ceva sporadic, la Paști, Crăciun, sau a fost ceva serios, având în vedere că e o relație personală, nu o religie. Nu religia ne mântuiește, ci Domnul Iisus a murit pe cruce, Domnul Iisus a înviat din mormânt și la asta cred că Dumnezeu ne cheamă.
Îți mulțumim, Vasile Tomulescu, pentru mărturia pe care ai lăsat-o aici înainte de a pleca înapoi la Petroșani. Personal doresc ca viața ta de misionar să continue, soția ta să te poată sprijini în această lucrare de slujire și, într-adevăr, Dumnezeu să-ți deschide acolo, la Petroșani, un front mare de lucrare pentru ca împărăția lui să crească cât mai mult și acolo. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția care ați acordat-o emisiunii Drumul spre Casă. Vă aștept și la alte întâlniri. Radu Mureșan vă spune la revedere!